SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
At Evernorth Health Services we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care and we're doing everything in our power to make it possible.Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Pro and Constitution กับผมไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Pro and Constitution นะครับกับผมเช่นเคยนะครับไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์วันนี้เราก็มาถึงเอพิโซดหรือว่าตอนที่2กันแล้วนะครับถ้าใครได้มีโอกาสฟังตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงปัญหานะครับทั้งในเรื่องของที่มากระบวนการและก็เนื้อหาคร่าวๆของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2560นั่นเองนะครับผมก็ได้พยายามจะชี้แจงและก็อธิบายให้เห็นถึงว่าทำไมเนี่ยผมถึงสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับแล้วก็ทำไมเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันอย่างมากในสังคมปัจจุบันทีนี้พอมาตอนที่2ตอนนี้เนี่ยผมอยากยังจะขออนุญาตยังไม่ลงลึกนะครับถึงเนื้อหาในแต่ละส่วนของรัฐธรรมนูญแต่อยากจะลองชวนคุยนะครับชวนแลกเปลี่ยนในโจทย์ที่กว้างๆก่อนว่าสมมติโอเคสมมติเราตกลงกันนะครับว่าจำเป็นต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราจะร่างมันยังไงเพราะฉะนั้นผมเลยจะตั้งชื่อตอนนี้นะครับว่า How to ร่างรัฐธรรมนูญนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะต้องร่างฉบับใหม่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราควรจะคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ปัจจัยแรกที่ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนคิดเนี่ยคือแน่นอนถ้าเราจะร่างฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยคำถามแรกที่เราต้องถามตัวเองก็คือว่ารัฐธรรมนูญมันต้องเขียนถึงอะไรบ้างมันต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างมันจำเป็นต้องเขียนถึงทุกรายละเอียดที่จะมากำหนดกติกาของประเทศไหมนะครับคำตอบสั้นๆที่ผมจะบอกเลยก็คือว่าไม่จำเป็นถ้าถามว่าทำไมถึงไม่จำเป็นเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาถามก่อนว่าจุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคืออะไรนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยความจริงมันก็เป็นเหมือนกับกฎหมายสูงสุดของประเทศเนาะคือถ้าเปรียบเทียบกับกฎหมายทั่วไปเนี่ยมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าหนึ่งในความศักดิ์สิทธิ์ที่มันมีมากกว่าเนี่ยก็คือว่ามันควรจะถูกแก้ไขยากกว่านั่นหมายความว่าสมมติเรามีกฎหมายสมมติกฎจราจรนะครับหรือว่ากฎหมายอะไรต่างๆนานาที่เราเห็นกันในบ้านเมืองเนี่ยถ้าเราอยากจะแก้กฎหมายเนี่ยในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีการโหวตกันในสภาผู้แทนราษฎรถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองสามารถรวบรวมเสียงได้เกินครึ่งหนึ่งนะครับของสภานะครับก็สามารถเปลี่ยนกฎหมายได้ยกตัวอย่างสมมติว่าพรรคการเมืองหรือว่ารัฐบาลต้องการที่จะทำให้การพนันถูกกฎหมายนะครับก็ต้องไปเปลี่ยนที่ตัวกฎหมายถ้าต้องการจะเปลี่ยนกฎหมายตรงนั้นเนี่ยก็ต้องรวบรวมเสียงให้ได้เกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเสนอกฎหมายเข้าไปแล้วพอโหวตผ่านกฎหมายก็จะเปลี่ยนนะครับจากการพนันที่ผิดกฎหมายมาเป็นการพนันที่ถูกกฎหมายทีนี้พอรัฐธรรมนูญมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายสูงสุดหรือมันถูกยกระดับขึ้นมาเป็นกฎหมายพิเศษอีกขั้นหนึ่งเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรโดยหลักการแล้วเนี่ยควรจะแก้ยากกว่ากฎหมายทั่วไปนั่นหมายถึงว่าพอเราบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากถึงขั้นต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเกิดจะมีการแก้ไขเนี่ยการที่เพียงแค่ 50% ของส.ส.เห็นชอบให้มีการแก้ไขเนี่ยมันอาจจะไม่พอแล้วเราอาจจะบอกว่ามันสำคัญมากถึงขั้นที่ว่าในเมื่อมันเป็นกฎกติกาสูงสุดของประเทศเนี่ยถ้าจะแก้ไขเนี่ยอาจจะต้องมีมากกว่าแค่ 50% ที่เห็นชอบเราอาจจะตีไปก็ได้ว่าเอ๊ะต้อง 60% หรือเปล่าต้อง 70% หรือเปล่าหรือเราอาจจะบอกก็ได้นะครับว่าถ้าจะแก้เนี่ยส.ส.โหวตในสภาอย่างเดียวไม่พอเราต้องถามประชาชนหรือเปล่าว่าอยากให้มีการแก้ไขหรือเปล่าหรือมีการจัดสิ่งที่เรียกว่าประชามตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่แต่ละประเทศครับจะออกแบบว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันแก้ด้วยกลไกอะไรบ้างนะครับแต่หลักการทั่วไปเนี่ยก็คือว่าในเมื่อมันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยเรียกว่ามาตรฐานที่ต้องใช้ในการไปแก้มันเนี่ยมันจะต้องยากกว่ากฎหมายทั่วไปทีนี้พอมันยากกว่ากฎหมายทั่วไปในการแก้ไขเนี่ยผลลัพธ์อย่างที่ตามมาก็คือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะระบุทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเทศนี้คือมันไม่ควรเป็นว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมากำหนดโหแทบจะทุกกฎระเบียบทุกกฎกติกาของประเทศนี้เพราะว่าถ้าไปกำหนดทุกอย่างแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไปล็อกทุกอย่างไว้หมดเลยทำใ มันไม่สามารถถูกแก้ไขได้โดยมาตรการทั่วไปเหมือนกฎหมายทั่วไปยกตัวอย่างเช่นนะครับกลับมาตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกไว้ไปกำหนดในรัฐธรรมนูญนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจะเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าการพนันเนี่ยจะต้องผิดกฎหมายนะครับสมมติไปเขียนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไปผูกมัดทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไม่สามารถเสนอนโยบายหรือว่าเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้สมมติมีพรรคการเมืองนึงนะครับรณรงค์หาเสียงในช่วงเลือกตั้งบอกว่าสัญญากับประชาชนกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยนโยบายอย่างนึงที่เขาต้องการจะทำเนี่ยคือทำให้การพนันถูกกฎหมายสมมุติว่าประชาชนเลือกพรรคการเมืองนั้นอย่างท่วมท้นนะครับทำให้พรรคการเมืองนี้มีส.ส.ในสภา 50-55% ของส.ส.ในสภาคือเกินครึ่งนึงเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอไปกำหนดในรัฐธรรมนูญว่าการพนันเนี่ยจะต้องผิดกฎหมายเนี่ยถึงแม้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะมาจากการเห็นชอบของประชาชนเกินครึ่งนึงถึงแม้คนเกินครึ่งนึงของประเทศเห็นว่าจำเป็นแล้วที่ต้องแก้ไขให้การพนันมันถูกกฎหมายเนี่ยกลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยทำไม่ได้โดยกลไกปกติในการแก้กฎหมายกลายเป็นว่าต้องไปดูแล้วว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้โหต้องผ่านกลไกอะไรที่มันอาจจะยากกว่าการผ่านกฎหมายที่อาศัยเพียงแค่ครึ่งนึงของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาทุกรายละเอียดเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเลยจะทำให้บางอย่างเนี่ยที่มันควรจะถูกแก้ไขง่ายหรือมันควรจะมีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของประชาชนนั่นหมายความว่าถ้าประชาชนต้องการจะแก้เลือกพรรคการเมืองให้ไปแก้ควรจะแก้ได้เลยเนี่ยกลายเป็นว่ามันทำไม่ได้พอมันเป็นอย่างนี้แล้วเราเอาทุกรายละเอียดไปอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะมีข้อครหาได้ว่ารัฐธรรมนูญเนี้ยกับไปเรียกว่าไปปิดกั้นหรือไปลดความเป็นประชาธิปไตยของประเทศนั้นเพราะมันจะกลายเป็นว่าสมมติว่าประชาชนเกินครึ่งนึงเลือกพรรคการเมืองพรรคนึงเข้าไปนะครับแล้วพรรคการเมืองนั้นขึ้นเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากในสภาเนี่ยสมมุติอยากจะทำตามสิ่งที่หาเสียงไว้กับประชาชนเนี่ยอาจจะทำไม่ได้โดยอัตโนมัติหรือว่าโดยการผ่านกฎหมายตามกลไกปกติเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าถ้าจะแก้สิ่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้โหต้องไปได้เสียงจากฝ่ายค้านด้วยเท่านึงอาจจะต้องไปได้เสียงจากวุฒิสภาอีกส่วนนึงหรือว่าต้องจัดประชามติใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้ความยืดหยุ่นเนี่ยมันน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งหลักก่อนในเมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยที่มันไม่ควรจะถูกแก้ง่ายขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมีทุกรายละเอียดหรือว่าระบุทุกรายละเอียดของกฎกติกาประเทศเข้าไปมันควรจะมีแต่เฉพาะเนื้อหาที่สำคัญแล้วถ้าเราไปดูรัฐธรรมนูญของประเทศอื่นเนี่ยเราจะเห็นว่าความจริงแล้วเนี่ยเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรจะมีเนื้อหาแค่2อย่างหลักๆอย่างแรกคือรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ระบุนะครับว่าประชาชนเนี่ยในประเทศนั้นเนี่ยควรจะมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างที่ถูกรับรองนั่นหมายความว่าเขียนไว้เลยว่าประชาชนในประเทศนี้เนี่ยควรจะมีสิทธิเสรีภาพเหล่านี้ที่ทางรัฐเนี่ยจะมารับรองให้กับประชาชนเป้าหมายที่2นะครับของรัฐธรรมนูญเนี่ยคือการกำหนดโครงสร้างและขอบเขตของอำนาจรัฐนะครับนั่นหมายความว่าสมมติเราจะมีสถาบันทางการเมืองที่มีการใช้อำนาจรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารผ่านคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติผ่านสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าฝ่ายตุลาการผ่านศาลต่างๆเนี่ยเราก็ต้องกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้เห็นชัดนะครับว่าสถาบันทางการเมืองเหล่านี้มีอำนาจอะไรบ้างมีขอบเขตในอำนาจนั้นอย่างไรบ้างแล้วก็สามารถใช้อำนาจในทางไหนบ้างหรือว่าใช้ในทางไหนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยในเมื่อมันเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยมันควรจะมีแค่เนื้อหาที่สอดรับกับแค่2วัตถุประสงค์นี้คือรับรองสิทธิเสรีภาพประชาชนแล้วก็กำหนดโครงสร้างและขอบเขตของอำนาจรัฐทีนี้พอเราไปดูนะครับพอเราตัดภาพมาดูที่รัฐธรรมนูญฉบับ60ของไทยที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเราไปอ่านหมวดต่างๆหรือมาตราต่างๆที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเยอะกว่าแค่2วัตถุประสงค์นั้นมากมีทั้งหมด16หมวดนะครับ279มาตราแล้วก็ทั้งหมด 41,630 คำถ้าไปดูว่า16หมวดมีอะไรบ้างนะครับผมอ่านเร็วๆนะครับเผื่อว่าแต่ละคนที่สงสัยหรือว่าไม่เคยอ่านมาก่อนเนี่ยจะได้พอเห็นภาพว่าพูดถึงอะไรบ้างหมวด1คือบททั่วไปนะครับหลักการทั่วไปของประเทศหมวด2เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หมวด3เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหมวด4เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหมวด5คือหน้าที่ของรัฐหมวด6คือแนวนโยบายแห่งรัฐหมวด7รัฐสภาหมวด8คณะรัฐมนตรีหมวด9การขัดกันแห่งผลประโยชน์หมวด10ศาลหมวด11ศาลรัฐธรรมนูญหมวด12องค์กรอิสระหมวด13องค์กรอัยการหมวด14การปกครองส่วนท้องถิ่นหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วก็หมวด16การปฏิรูปประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีหลายหมวดมากครับแล้วพอเราเข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ากลับไป2หลักที่ผมตั้งต้นไว้เนี่ยจะเห็นว่ามีหลายหมวดที่มันไม่ได้มีความจำเป็นหรือว่าไม่ได้ถูกครอบคลุมโดย2วัตถุประสงค์หลักที่รัฐธรรมนูญควรจะต้องตอบให้ได้วิธีการที่เราเห็นชัดเลยนะครับว่า รัฐธรรมนูญ60เนี่ยอาจจะเรียกว่าระบุรายละเอียดหรือเขียนเยอะเกินกว่าที่จำเป็นจะต้องถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือการเปรียบเทียบครับถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยมันเขียนหรือว่าระบุรายละเอียดเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับเราอาจจะเปรียบเทียบได้2วิธีครับวิธีแรกเนี่ยคือเราลองไปเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆของประเทศไทยก่อนนะครับอย่างเช่นไปเปรียบเทียบกับฉบับ40หรือว่าฉบับ50ที่มีมาก่อนฉบับนี้เราจะเห็นว่ามันมีบางหมวดครับที่ไม่อยู่ใน40ไม่อยู่ใน50แต่มาอยู่ในฉบับนี้นะครับอันนึงที่ชัดเจนมากคือหมวด16หรือว่าการปฏิรูปประเทศต้องถามกลับไปว่าครับว่าแนวทางการปฏิรูปประเทศเนี่ยแน่นอนแหละทุกประเทศก็ต้องมีแนวทางมีนโยบายว่าอยากจะปฏิรูปประเทศอย่างไรแต่มันจำเป็นไหมครับที่มันจะต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญเพราะว่าพอมันไปเขียนใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าสมมติว่ามีพรรคการเมืองที่เขาไม่เห็นด้วยกับทิศทางที่ถูกเขียนไว้แล้วเขาก็ออกแบบนโยบายหาเสียงอีกแบบนึงไปหาเสียงกับประชาชนมาแล้วก็ได้รับฉันทานุมัติได้รับการเลือกจากประชาชนมาตามแนวทางของเขาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาไม่สามารถมีความยืดหยุ่นในการดำเนินนโยบายเหล่านั้นได้เพราะว่ามันไปขัดกับสิ่งที่ถูกเขียนไว้แล้วในแนวทางการปฏิรูปประเทศในรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเวอร์ชันก่อนๆของประเทศไทยเองเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีหมวดบางอย่างที่มันเพิ่มมาซึ่งพอมาคิดดูแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญวิธีการเปรียบเทียบแบบที่2นะครับคือไปเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของประเทศอื่นๆนะครับผมยกตัวอย่างมา3ประเทศก็แล้วกันที่ผมลองมาวิเคราะห์ดูนะครับคือของสหรัฐอเมริกาของเยอรมันแล้วก็ของฝรั่งเศสจะเห็นว่ามีหลายอย่างครับที่ไม่ได้ถูกระบุในรัฐธรรมนูญของประเทศเหล่านี้นะครับแต่ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยอันนึงที่ชัดมากนะครับที่ไม่ได้ถูกเขียนไว้อย่างเช่นในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือเรื่องของระบบเลือกตั้งทีนี้การที่เราบอกว่าไม่ต้องเขียนระบบเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้หมายความว่าระบบเลือกตั้งไม่สำคัญนะครับแต่หมายความว่ามันไม่จำเป็นต้องถูกระบุในรัฐธรรมนูญที่มันแก้ยากแต่มันออกเป็นกฎหมายทั่วไปที่สามารถเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หรือว่าเปลี่ยนได้โดยส.ส.ตามกลไกปกติได้นะครับหรือว่าถ้ามาดูอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นความจริงเป็นมาตรฐานสากลมากเลยคือเรื่องนโยบายแห่งรัฐคือรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยตั้งแต่40 50 60แล้วจะมีการแปะนโยบายแห่งรัฐเข้าไปจะมีการเขียนไว้เลยว่ารัฐจะต้องมีนโยบายแบบนี้เกี่ยวกับการศึกษารัฐจะต้องมีนโยบายแบบนี้เกี่ยวกับขนส่งสาธารณะขนส่งมวลชนรัฐจะต้องมีนโยบายแบบนี้เกี่ยวกับสาธารณสุขแต่พอไปดูรัฐธรรมนูญของประเทศอื่นอย่างเช่นสหรัฐเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีการพูดถึงนโยบายเลยนะครับเพราะเขามองว่ามันไม่ใช่เรื่องของรัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ต้องออกแบบนโยบายเองแล้วก็ต้องเอานโยบายเหล่านั้นเนี่ยไปขอการอนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากประชาชนในการเลือกตั้งแล้วก็พอเข้ามาได้แล้วเนี่ยก็ดำเนินการออกกฎหมายบริหารประเทศตามนโยบายเหล่านั้นนะครับแต่ในขณะที่ของประเทศไทยเนี่ยเราไประบุนโยบายแห่งรัฐเนี่ยไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะครับซึ่งความจริงเนี่ยมันไม่จำเป็นก็เลยไม่ประหลาดใจนะครับว่าพอเรามาดูความยาวของรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยที่ผมเกริ่นไว้ว่าของประเทศไทยอยู่ที่ 41,630 คำเนี่ยถือว่าค่อนข้างยาวกว่ามาตรฐานสากลจริงอยู่ครับว่ารัฐธรรมนูญที่ยาวที่สุดในโลกนี้คือของอินเดียนะครับประเทศอินเดียอยู่ที่ 146,000 คำนะครับแต่ว่าถ้าไปดูประเทศอื่นๆนะครับที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเขามีจำนวนคำหรือว่าความยาวของรัฐธรรมนูญเนี่ยที่น้อยกว่าของประเทศไทยเยอะอเมริกาอยู่ที่ 7,000 คำเยอรมันอยู่ที่ 27,000 ฝรั่งเศสอยู่ที่ 10,000 ออสเตรเลียอยู่ที่ 17,000 แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่ 5,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกครับที่จะต้องมีรัฐธรรมนูญที่ยาวนะครับและการที่เราไม่ระบุสิ่งอย่างเช่นนโยบายแห่งรัฐอย่างเช่นระบบเลือกตั้งอย่างเช่นองค์กรอิสระหรือว่าหลายๆส่วนที่ความจริงแล้วสำคัญต่อประเทศเนี่ยแต่การที่ไม่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่สำคัญแต่มันหมายความว่าเราเปิดโอกาสให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาสามารถปรับสิ่งเหล่านี้ได้ตามความเห็นชอบของประชาชนนะครับมันเป็นการที่ไม่ผูกมัดประเทศจนเกินไปแล้วก็ทำให้กลไกของประชาธิปไตยมันสามารถทำงานได้เพื่อให้เรียกว่าภาครัฐเนี่ยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเนี่ยคือถ้าเราจะร่างฉบับใหม่จริงเนี่ยผมอยากให้ใครก็ตามที่เข้าไปร่างเนี่ยคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันไม่จำเป็นจะต้องใส่ทุกอย่างเข้าไปในรัฐธรรมนูญนะครับแต่ใส่เฉพาะสิ่งที่จำเป็นนะครับความจริงอันนึงที่ผมเสนอไปเลยก็แล้วกันนะครับหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐแล้วก็หมวด16การปฏิรูปประเทศเนี่ยไม่ต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญก็ได้ครับให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาไปกำหนดกันเองตามความต้องการของประชาชนที่แสดงออกมาผ่านการเลือกตั้ง
Thank you.
พราะนั่นคือประเด็นแรกนะครับว่าจำเป็นต้องมีอะไรไม่จำเป็นต้องมีอะไรความยาวเท่าไหร่ประเด็นที่2ก็คือว่าโอเคแหละพอเรากำหนดแล้วว่าจะรัฐธรรมนูญจะต้องเขียนเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเราควรจะเขียนโดยใช้ภาษาแบบไหนความจริงถ้าไปอ่านรัฐธรรมนูญของไทยปัจจุบันเนี่ยเข้าไปอ่านแล้วเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหภาษามันยากมากนะครับคือถ้าไปหน้าแรกเนี่ยผมรับรองได้เลยผู้ฟังท่านใดที่ฟังผมอยู่นะครับแล้วอยากจะลองเข้าไปเซิร์ชอ่านดูนะผมรับรองเลยว่าอ่านหน้าแรกเนี่ยงงละแบบมึนเลยเพราะว่าคำศัพท์ที่ใช้เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ซับซ้อนมากเป็นคำศัพท์ทางเทคนิคมากนะครับซึ่งต้องถามว่ามันจำเป็นไหมนะมันจำเป็นไหมที่รัฐธรรมนูญเนี่ยโอเคแหละถึงแม้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยมันจำเป็นไหมที่ต้องใช้ภาษาซับซ้อนแบบนี้ผมเลยมีความเชื่อว่าความจริงมันมีหลายเหตุผลนะที่เราควรจะทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยใช้ภาษาที่ง่ายที่สุดภาษาที่คนไทยทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจได้ถามว่าทำไมการใช้ภาษาง่ายถึงสำคัญนะครับผมว่ามันสามเหตุผลด้วยกันเนาะเหตุผลแรกเนี่ยคือท้ายสุดเนี่ยเราก็อยากจะให้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจเพราะอย่างที่บอกคือวัตถุประสงค์หลักอย่างนึงเนี่ยคือการมารับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนว่าในประเทศนี้ประชาชนมีสิทธิ์ในเรื่องอะไรบ้างนะครับที่เขาสามารถไปเรียกร้องได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ประชาชนเข้าใจว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรบ้างเข้าใจว่าขอบเขตของอำนาจรัฐเข้าใจว่าสถาบันทางการเมืองต่างๆของภาครัฐเนี่ยมันมีอำนาจและขอบเขตอะไรบ้างเนี่ยเราก็ควรจะเขียนด้วยภาษาที่เขาเข้าไปอ่านแล้วเขาเข้าใจได้ถ้าเราเขียนในภาษาที่มันซับซ้อนเกินไปเนี่ยกลายเป็นว่าประชาชนเข้าไปอ่านก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรนะครับเพราะอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจคำศัพท์ที่มันถูกเขียนไว้อย่างที่สองเนี่ยผมคิดว่าการใช้ภาษาที่ง่ายเนี่ยมันก็ทำให้มันมีความเสี่ยงน้อยลงต่อการตีความที่ต่างกันนะครับคือพอยิ่งไปเขียนภาษาที่มันยากเนี่ยมันอาจจะทำให้พอสมมติว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นคนนึงอ้างว่ารัฐธรรมนูญเขียนแบบนี้อีกคนนึงอ้างว่าเขียนแบบนี้เนี่ยพอมันเป็นภาษาที่ยากเนี่ยมันอาจจะทำให้มันมีปัญหาเรื่องการตีความมันกลายเป็นว่าเราต้องมานั่งเหมือนกับว่ามานั่งเสี่ยงดวงดูแหละครับว่าทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะตีความเข้าข้างเราหรือเข้าข้างอีกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งใช้ภาษาซับซ้อนภาษายากเท่าไหร่เนี่ยมันอาจจะเปิดพื้นที่ให้มันมีความคลุมเครือเกิดขึ้นได้และทำให้มันเสี่ยงต่อการที่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการตีความนะครับแล้วมันก็จะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือถกเถียงกันในอนาคตว่ามาตรานี้หมายความว่าอย่างไรแล้วก็เหตุผลที่3นะครับที่ผมคิดว่าเราควรจะใช้ภาษาที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเราอยากให้ไอ้เอกสารชุดนี้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเราเนี่ยทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับนั่นหมายความว่าพอมันถูกออกแบบมาแล้วมันเป็นกติกาที่มากำหนดบังคับใช้ในสังคมแล้วเนี่ยทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของของเอกสารนี้ทีนี้ต้องถามกับว่าเราจะรู้สึกเป็นเจ้าของของเอกสารนี้ไหมถ้าเรายังไม่รู้เลยว่ามันเขียนว่าอะไรมันแปลว่าอะไรผมก็คิดว่าไม่ถ้าเราอยากจะทำให้เอกสารนี้เป็นเอกสารที่โอ้โหคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมเนี่ยผมคิดว่าจำเป็นที่มันต้องเป็นภาษาที่อ่านง่ายผมจำได้สมัยเด็กๆตอนผมไปเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยตามพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันจะมีขายเลยนะครับมีขายเป็นรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเนี่ยขายไว้เป็นเหมือนกับซิวเนียร์เป็นของที่ระลึกที่เด็กๆหลายคนมาก็ซื้อกลับไปที่บ้านแล้วก็จำได้ว่าพอตอนนั้นพอผมไปเจอเนี่ยผมก็นั่งอ่านครับมันก็เป็นภาษาอังกฤษนะเราก็นั่งอ่านว่ามันเขียนว่าอะไรแล้วก็เห็นเนี่ยเด็กคนอื่นที่ไปซื้อเขาก็นั่งอ่านเหมือนกันคือพอมันเป็นภาษาที่มันพออ่านแล้วมันพอเข้าใจได้บ้างเนี่ยมันทำให้ผมว่าความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งความรู้สึกยึดเหนี่ยวกับสิ่งนี้มันจะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมผมคิดว่ารัฐมนุนฉบับใหม่เนี่ยถ้าเราจะร่างกันเนี่ยมันควรจะใช้ภาษาที่ง่ายทีนี้พอผมบอกว่าให้เขียนรัฐธรรมนูญด้วยภาษาที่ง่ายเนี่ยผมก็เข้าใจนะครับว่ามันอาจจะฟังดูดีแหละในเชิงอุดมคติแต่ว่าในเชิงกฎหมายเนี่ยมันอาจจะบางครั้งมันการใช้ภาษาที่ง่ายเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้รัดกุมไม่พอผมเคยไปเห็นตัวอย่างของนักกฎหมายกลุ่มนึงนะครับที่เขาเหมือนกับว่าให้เหตุผลว่าทำไมการเขียนกฎหมายการเขียนสัญญาการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องใช้ภาษาที่ซับซ้อนเขามักจะยกตัวอย่างนึงขึ้นมานะครับเขาบอกว่าให้ลองนึกถึงการออกกฎระเบียบในส่วนสาธารณะแห่งหนึ่งนะครับสมมติเรามีความต้องการที่จะบอกว่าไม่อยากให้รถยนต์เนี่ยขับผ่านเข้ามาในสวนสาธารณะคือไม่อยากให้เข้ามารบกวนคนที่เดินเล่นกันอยู่ในสวนสาธารณะเนี่ยเราอาจจะขึ้นป้ายเขียนว่า no vehicles in the park หรือว่าภาษาไทยก็คือว่าไม่ให้มียานพาหนะเข้ามาในสวนสาธารณะพอเราขึ้นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนใครที่เอารถยนต์จะขับเข้ามาเนี่ยเราก็ชี้ไปได้ว่าป้ายไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตให้รถยนต์เข้ามาถ้าเกิดว่าใครจะขับรถกระบะรถบรรทุกเข้ามาเราก็อาจสามารถชี้ไปที่กฎระเบียบได้ว่าเราไม่ให้ยานพาหนะเข้ามาทีนี้สิ่งที่มันน่ากังวลก็คือว่าแล้วสิ่งอย่างเช่นจักรยานนะครับจักรยานถือเป็นยานพาหนะไหมเพราะว่าผมตอนแรกที่ผมเขียนกฎเนี่ยผมอาจจะนึกถึงรถยนต์เป็นหลักแต่ว่าผมอาจจะมองว่าความจริงผมอยากให้จักรยานเนี่ยสามารถ เข้ามาขี่ในสวนสาธารณะได้นะใครอยากจะมาเดินเล่นก็สามารถขี่จักรยานเล่นได้ด้วยแต่คนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาอาจจะเอาคำว่ายานพาหนะเนี่ยไปตีความแล้วไปครอบคลุมถึงจักรยานด้วยกลายเป็นว่าพอผมจะขับจักรยานเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าคนก็เอากฎเนี่ยมาอ้างว่าเฮ้ยกฎระเบียบเขียนว่าห้ามเอายานพาหนะเข้ามานะจักรยานเข้าไม่ได้ด้วยมันก็กลายเป็นว่าต้องมาถกเถียงกันอีกว่าคำว่ายานพาหนะเนี่ยรวมถึงจักรยานหรือไม่อีกตัวอย่างนึงอย่างเช่นสเก็ตบอร์ดล่ะสมมติมีวัยรุ่นคนนึงเล่นอยู่ในสวนสาธารณะแล้วก็เอาหยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นว่ากฎระเบียบเนี้ยจะถูกไปกดเขาอีกว่าถูกหยิบยกไปกดเขาว่าห้ามเล่นสเก็ตบอร์ดเพราะสเก็ตบอร์ดเป็นหนึ่งในยานพาหนะซึ่งถ้าจะเถียงให้แบบเถียงจริงๆมันก็เถียงได้นะเพราะว่าสเก็ตบอร์ดมันก็พาเราจากจุดกอไก่ไปถึงจุดขอไข่ได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นยานพาหนะอีกรูปแบบนึงหรือถ้าแย่ไปกว่านั้นเกิดเราไปอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะครับเกิดเราไปบอกคนที่นั่งรถเข็นนะครับว่ารถเข็นก็เป็นยานพาหนะนะเพราะฉะนั้นมันผิดกฎเนี่ยอันนี้ก็อันตรายกันเข้าไปอีกมันกลายเป็นว่าเนี่ยแหละครับพอเราเขียนภาษากว้างๆภาษาเข้าใจง่ายเช่นว่าไม่ให้มียานพาหนะหรือว่า vehicles ในสวนสาธารณะเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อการที่คนเนี่ยเอากฎนี้ไปตีความแล้วไปสร้างความเสียหายให้กับสวนสาธารณะได้โดยการไปปิดกั้นไม่ให้คนเล่นจักรยานไปปิดกั้นไม่ให้คนเล่นสเก็ตบอร์ดหรือไปปิดกั้นไม่ให้คนเดินทางหรือว่าคนที่อยู่บนรถเข็นเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเนี่ยแหละครับเป็นเหตุผลที่ทำไมในเชิงกฎหมายได้บางครั้งมันจำเป็นต้องใช้ภาษาที่มันซับซ้อนขึ้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนจากคำว่า vehicle นะครับเป็นคำว่า เขาเสนอว่าอาจจะเป็นคำว่า motorized vehicle ก็คือเป็นยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์ก็คือออกกฎระเบียบว่าห้ามมียานพาหนะที่มีเครื่องยนต์เข้ามาอยู่ในสวนสาธารณะนะครับก็จะทำให้เราก็จะจำกัด เรื่องของรถยนต์รถบรรทุกมอเตอร์ไซค์อะไรเข้ามาได้แต่เราก็จะยังอนุญาตให้จักรยานนะครับให้กับสเก็ตบอร์ดและให้กับรถเข็นเข้ามาในสวนสาธารณะได้แต่มันก็ไม่จบนะครับเพราะว่าทางทีมกฎหมายเขาก็ยกตัวอย่างขึ้นมาตัวอย่างหนึ่งว่าโอเคถึงแม้เราเขียนว่าห้ามให้มียานพาหนะที่มีเครื่องยนต์เข้ามาในสวนสาธารณะแล้วเนี่ยสมมติว่ามีเด็กคนนึงเล่นรถบังคับวิทยุล่ะเราจะถือว่าเป็นยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์ไหมอันนี้ก็ถกเถียงกันไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับก็เป็นเหตุผลที่นักกฎหมายเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะให้ภาษาของกฎหมายมันเป็นอะไรที่ยากแต่ว่าถ้าไม่เขียนแบบว่าให้มันรัดกุมเนี่ยบางครั้งมันก็จะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันต่อการตีความที่ผิดเพราะฉะนั้นผมว่าก็ฝากไว้แล้วครับใครที่ได้มาร่างฉบับใหม่เนี่ยก็ผมว่าหาสมดุลให้ดีนะครับระหว่างการใช้ภาษาที่ง่ายทำให้คนรู้สึกว่าเข้าใจง่ายและเข้าใจรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็รัดกุมเพียงพอที่ไม่ถูกมาบังคับใช้ในทางที่ผิดกับเจตนาทีนี้มาประเด็นสุดท้ายครับเราคุยไปแล้วว่าโอเครัฐมนตรีต้องเขียนถึงอะไรบ้างจำเป็นต้องมีเนื้อหาแบบไหนไม่จำเป็นต้องมีเนื้อหาแบบไหนเราคุยกันแล้วว่าภาษาควรจะเป็นยังไงคำถามสุดท้ายคือว่าใครควรจะเขียนความจริงฉบับปัจจุบันเนี่ยมันก็ถูกเขียนโดยคนไม่กี่คนนะครับอันนี้ที่ได้เล่าให้ฟังในตอนที่แล้วนะครับแต่ถ้าเราย้อนไปถึงฉบับที่หลายคนมักจะเรียกว่ามองว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดเนี่ยหรือว่าฉบับ40เนี่ยมันจะถูกเขียนโดยกลไกที่เรียกว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับหรือว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยในข่าวกับตัวย่อสสรนะครับกลไกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรเนี่ยครับมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยในเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่สูงสุดของประเทศเนี่ยเราไม่ควรจะให้มันถูกร่างโดยคนแค่ไม่กี่คนที่ร่างกันในห้องลับๆแต่เราควรจะมีสภาตั้งขึ้นมาเลยนะครับที่มีตัวแทนของประชาชนเนี่ยถูกเลือกเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เอาไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับประชาชนเอาความคิดเห็นของประชาชนมาแล้วก็มาปรับแก้ให้มันตรงกับความคิดเห็นของประชาชนมันก็เลยทำใหในกระบวนการที่จะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2540ขึ้นมาเนี่ยในปีก่อนหน้านั้นเนี่ยหรือว่าปี2539เนี่ยมันก็มีสสรนะครับที่ถูกตั้งขึ้นมาในประเทศไทยเราซึ่งสสรตอนนั้นเนี่ยถามว่าเป็นตัวแทนของประชาชนจริงไหมคนจริงก็พูดยากมันก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งซะทีเดียวนะครับมีทั้งหมด99คนโดย76คนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นตัวแทนประจำจังหวัดซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าประชาชนในจังหวัดนั้นเลือกนะครับแต่เขาให้ผู้สมัครเนี่ยเหมือนกับว่าเปิดให้คนสมัครกันมาเป็นผู้สมัครก่อนพอได้จำนวนผู้สมัครมาแล้วเนี่ยก็ให้ผู้สมัครเนี่ยเลือกกันเองให้เหลือ10คนแล้วก็เอารายชื่อ10คนนี้ส่งไปให้รัฐสภาที่มีสสสวเนี่ยเลือกให้เหลือคนเดียวต่อจังหวัดนะครับอีก23คนเนี่ยก็เป็นตัวแทนนักวิชาการที่ถูกเสนอโดยสถาบันศึกษาต่างๆก็จะได้มาซึ่ง99คนก็จะมีตัวแทนทุกจังหวัดแล้วก็มีตัวแทนนักวิชาการซึ่งโอเคแหละมันก็ดีกว่าสมัยก่อนๆหรือว่าดีกว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มีคนไม่กี่คนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 100% เพราะฉะนั้นพอเรามาดูข้อเสนอนะครับที่อยู่ในข่าวการเมืองปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีการพูดถึงการตั้งสสรที่มาจากการเลือกตั้งนะครับทีนี้ผมแชร์คร่าวๆว่าปัจจุบันเนี่ยมันมี ข้อเสนอ3ข้อเสนอที่เสนอรูปแบบของสสรเนี่ยที่ต่างกันข้อเสนอแบบที่1เนี่ยคือของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเขาเสนอให้มี200คนโดยเขาบอกว่าให้150คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแล้วอีก50คนเนี่ยมาจากการแต่งตั้งหรือการสรรหา150คนที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้ก็ไม่ซับซ้อนนะครับเขาก็บอกว่าให้ไปดูว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยควรจะมีจำนวนสมาชิกสสรในกี่คนก็คือว่าจังหวัดไหนประชากรเยอะก็อาจจะมีเยอะหน่อยจังหวัดไหนประชากรน้อยก็อาจจะมีแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดเนี่ยมาเลือกคือเลือกได้1คนนะครับจากผู้สมัครทุกคนในจังหวัดนั้นถ้าเกิดว่าจังหวัดไหนมีแค่คนเดียวคือใครได้คะแนนสูงสุดก็มาเป็นสสรของจังหวัดนั้นถ้าจังหวัดไหนสมมุติว่ามีโควต้าสสร2คนก็เอาคนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ1อันดับ2เข้ามานั่งเป็นสสร150คนตรงนี้ก็ไม่ซับซ้อนมากแต่อีก50คนนะครับจากการแต่งตั้งเนี่ยแหมถ้าเกิดว่าใครอยากจะตั้งข้อครหากับรัฐบาลผมว่าก็ตั้งได้นะครับเพราะว่าพอไปดู50คนแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมีความพยายามที่จะแทรกซึมคนของฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายคสช.เนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ในสสร.นะครับเพราะว่าพอไปดู50คนเนี่ยมันมี20คนนะครับที่เป็นตัวแทนของรัฐสภาพอบอกว่าเป็นตัวแทนของรัฐสภาเนี่ยมันหมายความว่าจะเป็นตัวแทนของทั้งสว.และก็แต่ละพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าสว.เนี่ยจะมีโควต้าไปแล้ว7ก็คือเป็น1ใน3ของรัฐสภาก็คือ7จาก20คนสสพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ปาไปประมาณ 7-8 คนนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านจะเหลืออีกสักประมาณ4-5-6 คนนั่นหมายความว่าถ้าเราก็พอทราบกันอยู่ดีครับว่าสว.นี้ถูกแต่งตั้งโดยคสช.เนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าคสช.สามารถคุมสว.ได้แล้วก็สามารถคุมพรรคร่วมรัฐบาลที่มีนายกที่ก็มาจากคสช.เป็นผู้นำคสช.เองเลยเนี่ยก็หมายความว่าคนที่อยู่ในระบอบคสช.เนี่ยก็ปาไปแล้วโควต้า14 15 0 20ทีนี้อีก20คนเนี่ยไม่นับตัวแทนรัฐสภาเนี่ยอีก20คนเนี่ยมาจากการเลือกกันโดยประชุมของอธิการบดีนะครับตามมหาลัยต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่ละคนจะมองว่าทัศนคติทางการเมืองของอธิการบดีจะเป็นประมาณไหนนะครับแต่มันจะมีอีก10คนครับคือ20จากรัฐสภา20จากอธิการบดีจะมีอีก10คนที่เขาจัดสรรไว้ให้สำหรับนิสิตนักศึกษานะครับคือพูดแล้วฟังดูดีเลยมีตัวแทนนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่เข้าไปนั่งอยู่ในนี้แต่พอไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า10คนนี้เขาไม่ได้ให้นิสิตนักศึกษาเลือกกันเองนะครับเขาไม่ได้เปิดให้มีการเลือกตั้งให้มาเลือกกันเองว่าจะเอาใครเป็นตัวแทนของนักศึกษาเข้าไปนั่งอยู่ในสสร.แต่ปรากฏว่าเขาให้กกต.ครับเป็นคนกำหนดว่าจะคัดเลือกใครหรือว่าคัดเลือกอย่างไรนั่นแหละครับมันเลยกลายเป็นว่าไอ้50ที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยใน20ที่เป็นตัวแทนรัฐสภาเนี่ยคสช.ก็คุมไว้ได้แล้ว14ส่วน20ใน10คนที่เป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาเนี่ยเหมือนกับว่าจะดูดีแต่กลายเป็นว่าคสช.ก็อาจจะคุมได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาสามารถคุมกกต.ได้ตามข้อครหาที่หลายคนตั้งคำถามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโมเดลสสร.ของพรรคร่วมรัฐบาลที่ค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับเพราะว่าจาก200คนเนี่ยใน50ที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยอาจจะมีการแทรกซึมหรือว่าจัดตั้งให้มีคนของระบบคสช.เข้าไปแทรกซึมได้เยอะพอสมควรทีนี้พอขยับมาดูข้อเสนอของส่วนอื่นข้อเสนอของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยความจริงค่อนข้างตรงไปตรงมาก็คือบอกว่า200คนเหมือนกันแล้วก็เป็น200คนเลือกตั้งทั้งหมดเลยแล้วก็ระบบเลือกตั้งเนี่ยใช้เหมือนกับของพรรคร่วมรัฐบาลในโควต้า150คนก็คือว่าแบ่งไปตามจังหวัดแต่ละจังหวัดไหนมีประชากรเยอะก็มีสสร.โควต้าที่เยอะหน่อยจังหวัดไหนประชากรน้อยก็อาจจะมีแค่คนเดียวนะครับแล้วก็แต่ละประชาชนในแต่ละจังหวัดก็เลือกได้คนนึงในจังหวัดตนเองนะครับทีข้อเสนอที่3คือข้อเสนอของภาคประชาชนเนี่ยหรือว่าของไอลอที่ได้ 100,000 รายชื่อนะครับก็เสนอเป็น200คนเหมือนกันแล้วก็เป็น200คนจากการเลือกตั้งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นการเลือกตั้งแบบจังหวัดและเขามาด้วยเหตุผลที่ว่าในเมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องของการออกแบบกฎกติกาของทั้งประเทศเพราะฉะนั้นอาจจะไม่จำเป็นที่บอกว่าจะต้องมีตัวแทนของทุกจังหวัดเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยพอเข้ามาทำหน้าที่ในสสร.แล้วเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ในฐานะประชาชนชาวไทยทั้งประเทศไม่ใช่หน้าที่ในฐานะประชาชนจากจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องแบ่งจังหวัดคือเลือกเลยระดับประเทศแล้วก็อาจจะเลือกจากลิสต์ผู้สมัครที่สมัครได้เป็นรายบุคคลหรือว่าสมัครเป็นกลุ่มแล้วก็เลือกเข้าไปว่าอยากจะให้ใครไปนั่งในสสร.นะครับแล้วก็มาคำนวณไล่ดูเลยว่ากลุ่มไหนหรือว่าประชาชนหรือว่าผู้สมัครคนไหนเนี่ยได้คะแนนสูงสุดแล้วก็ไล่มาให้ครบ200คนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อเสนอที่แตกต่างกันออกไปนะครับระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วก็ของภาคประชาชนของไอลอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองดีๆครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันเป็นร่างที่มาจากเสียงของประชาชนจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็จำเป็นแหละครับที่จะต้องให้สสร.เนี่ยมาจากการเลือกตั้ง 100% แล้วยิ่งถ้าเป็นโมเดลของพรรคร่วมรัฐบาลที่มี50คนที่มาจากการแต่งตั้งแล้วพอไปดูจาก50คนแล้วเนี่ยยังมีบางอย่างที่เหมือนกับว่าทางระบบคสช.สามารถล็อกไว้ได้เนี่ย ก, ็จะยิ่งอันตรายว่ากลายเป็นว่าถึงแม้เรามีสสรมาร่างฉบับใหม่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าการสืบทอดอำนาจที่เรากังวลหรือว่าที่มันเกิดขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยเผลอๆมันจะไปเกิดขึ้นกับรัฐธรรมนูญฉบับถัดไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นประมาณเท่านี้ครับวันนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นเรียกว่าหลักการที่ผมพยายามจะคำนึงถึงสมมติว่าเราต้องมีการเขียนหรือว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จริงๆนะครับก็ถ้าย้อนทบทวนไป3หลักการเนาะหลักการแรกคือเราต้องมาถามก่อนว่าจำเป็นต้องมีอะไรไม่จำเป็นต้องมีอะไรนะครับอย่างที่บอกคือผมหวังว่าถ้ามีฉบับใหม่ถูกร่างมาจริงเนี่ยนอกจากจะไม่มีการเพิ่มหมวดอะไรเพิ่มเติมไปแล้วเนี่ยผมหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะมีการพิจารณาตัดบางหมวดไปด้วยนะครับอย่างเช่นหมวดเกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐหรือว่าหมวดของการปฏิรูปประเทศนะครับเพื่อพยายามจะลดคำแหละครับจาก 40,000 คำที่เรามีอยู่ในฉบับปัจจุบันเนี่ยให้เหลือสักประมาณ 12,000 คำเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลปัจจัยที่2ที่ผมฝากไว้นะครับคือเรื่องของภาษาว่าอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยใช้ภาษาที่ง่ายลงนะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาเข้ามาอ่านแล้วเขาเข้าใจได้ง่ายแหละครับคือไม่ต้องจบกฎหมายไม่ต้องจบรัฐศาสตร์มาก็อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าตัวเองนั้นมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างแล้วก็เข้าใจว่าโครงสร้างรัฐเนี่ยมีขอบเขตอำนาจอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่3ครับคือถ้าจะมีการร่างฉบับใหม่ขึ้นมาจริงเนี่ยผมก็หวังว่าสสร.หรือว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกกำหนดหรือว่าถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับคือไม่ใช่เป็นสสร.ที่มีบางส่วนที่มาจากการแต่งตั้งนะครับหรือว่าปรากฏการที่ถ้าเราไปดูข้อเสนอของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยผมกังวลว่าจะมีการล็อกสเปคสสร.นะครับให้คนจากระบบคสช.ปัจจุบันเนี่ยสามารถแทรกซึมเข้ามาในกระบวนการร่างฉบับใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น3ปัจจัยหลักๆนะครับที่วันนี้ฝากไว้แล้วก็เชิญชวนให้มาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งที่ทิ้งทายไว้นะครับจริงตอนแรกกะจะพูดในตอนนี้เหมือนกันแต่คงไม่มีเวลาก็คือว่ามันไม่ใช่ทุกประเทศนะครับที่มีเรียกว่ารัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรนั่นหมายความว่าโอเคแหละอย่างประเทศไทยอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่เราคุยกันเนี่ยก็คือว่ามันจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นเหมือนกับเอกสารชุดหนึ่งอะที่เราสามารถเข้าไปหาแล้วก็ค้นหาแล้วก็อ่านได้อันเนี้ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามีสิ่งที่เรียกว่า codified constitution หรือว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่มันจะมีบางประเทศครับที่มันไม่ได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า uncodified อย่างเช่นประเทศอิสราเอลเนี่ยรัฐธรรมนูญของอิสราเอลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเอกสารชุดเดียวแต่มันจะกระจายไปอยู่ตามกฎหมายหลายๆชุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเข้าใจว่าโครงสร้างอำนาจรัฐหรือว่าขอบเขตของอำนาจรัฐของประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยคือไม่ได้มีเอกสารฉบับเดียวที่เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญที่เราสามารถหาดูได้แต่ต้องไปดูจากองค์ประกอบจากกฎหมายหลายๆตัวนะครับหรือบางประเทศอย่างเช่นอังกฤษนิวซีแลนด์แคนาดาเนี่ยคือมันมีบางอย่างนะครับที่เรียกว่าเป็นขอบเขตอำนาจรัฐที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในตัวกฎหมายหรือว่าในตัวรัฐธรรมนูญแต่มันถูกกำหนดไว้โดยเรียกว่าประเพณีปฏิบัตินะครับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยสวของอังกฤษเนี่ยถ้าไปอ่านกฎหมายทุกฉบับของประเทศอังกฤษเนี่ยเราจะไม่เห็นมีการเขียนตรงไหนเลยนะครับว่าสวเนี่ยห้ามมาชะลอร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับงบประมาณแต่ว่าในประเพณีปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รู้กันอยู่หรือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าถ้าเกิดสสผ่านร่างงบประมาณขึ้นมากฎหมายที่เกี่ยวกับงบประมาณขึ้นมาเนี่ยสวจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวไม่เข้ามาปัดตกถามว่าถ้าเข้ามาปัดตกเนี่ยผิดกฎหมายไหมไม่ผิดนะครับแต่เขาไม่เคยทำกันหรือว่าพอมันมีการทำกันครั้งหนึ่งในปี1909เนี่ยโอ้โหแบบทุกอย่างประเด็นทุกอย่างแบบลุกฮือขึ้นมาจนในที่สุดต้องมีการออกกฎหมายมากำกับอำนาจบางส่วนของสวเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีบางประเทศนะครับที่มันไม่ใช่ว่าทุกกฎเกณฑ์เนี่ยมันถูกกำหนดโดยกฎหมายที่เป็นที่อยู่เป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญอย่างเดียวแต่ว่ามันมีประเพณีปฏิบัติที่มันเข้มมากถึงขั้นที่ว่าถึงแม้กฎหมายไม่ได้ห้ามให้คุณทำอ่ะคุณทำแล้วประชาชนจะไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทิ้งทายไว้ว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าประเพณีปฏิบัติหรือว่าธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละประเทศเนี่ยก็มีอิทธิพลสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันหลังในตอนถัดไปเนี่ยหวังว่าจะได้มีโอกาสลงลึกตรงนี้ขึ้นแต่วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็พอเห็นภาพไปแล้วล่ะว่าถ้าเราจะร่างฉบับใหม่จริงๆเนี่ยเราควรจะพิจารณาประเด็นอะไรบ้างนะครับในการได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเราขึ้นมานะครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับก็สามารถติดตามชมพอดแคสต์ของผมได้นะครับ Pro and Constitution รัฐธรรมนูญไทยดีไซน์ได้นะครับทุกวันพุธทุกช่องทางของ Salmon Podcast วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ